Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Hovedet og Halen. Din vært er Mette Vibe Utzon.
Velkommen, Adam Holm.
Tusind tak, Mette Vibe.
Journalist, forfatter, radiovært. Har jeg glemt noget?
Hvis jeg selv måtte have sagt noget som helst om mig selv, så ville jeg sige historiker.
Historiker. Du har faktisk... Er det en PhD, du har, eller sådan noget?
Ja, faktisk.
Du er faktisk uddannet.
Ja. Tak skal du have.
Veluddannet oven i købet.
Altså, jeg ved ikke, det spørger en ægte journalist om, Mette Vibe. Er det at være journalist, er det en beskyttet titel?
Nej, det er jo det, der er problemet nogle gange.
Okay.
Men jeg har dog gået på journalisterskolen. Men det har du ikke, Anna.
Nej, altså, jeg har længe følt mig som en fremmed fugl. Altså, undskyld, nu springer jeg lige ud i det. Altså, jeg startede min egen såkaldte journalistiske karriere på Politiken som debatredaktør.
Det så jeg godt, ja. Og det du var har været vildt mange ting, faktisk. Ja.
Og det var på et tidspunkt, hvor den daværende chefredaktør, Thyre Seidenfaden, ret bevidst, tror jeg, værvede akademikere. Og der kan jeg huske, der var sådan et kultur-clash, som det hedder på nydansk, mellem journalister og akademikere. Og der var nogle af de ældre og mere erfarne journalister, de så meget skævt til os fodnotefolk, der kom direkte fra akademier. Og nu har jeg så været en del af, nu siger jeg, din branche i godt og vel 20 år, og synes jo på mange måder, selvom det
du er jo journalist også, ikke?
Jo, og det er trange tider i branchen, der bliver skåret og spinket og sparet, men altså, dengang jeg var på universitetet, kunne jeg simpelthen ikke begribe, hvad der lå i formuleringen elfenbenstårn. Jeg synes, det var noget underligt noget.
Du synes ikke, du sad i noget elfenbenstårn?
Nej, og det mener på en måde heller ikke forsker at gøre, men jeg kan godt se, at jeg kom ud på den journalistiske pløjemark. Så forstod jeg, hvad kan man sige, der er forskel på at beskæftige sig som historiker, så med noget meget datidigt, og så komme ud. Så altså, jeg er meget glad for, at jeg har fået et nyt rygmærke.
Ja, og du bærer det med stolthed, det rygmærke, vil jeg folk er meget begejstret for dig som historiker også.
Nå, okay,
og du kobler de to ting meget beundringsværdigt, synes jeg.
Tak for venligheden.
Således indledt bogen Kvindekendt i krop, vi talte om for et øjeblik siden, Adam. Dansk kulturarv, nærmest en slags kvindebibel, også kan jeg forstå en teenage drenge, eller måske ikke bibel, men i hvert fald en, som også appellerede til dig.
Kalde det en praktisk manual.
Ja, okay, ja. Men hvem skal den bog så henvende sig til, og hvad skal den handle om? Hvem skal den handle om, når den så genudgives i en 2025 udgave? Nu vil jeg sige velkommen til dig, Karen West, her i studiet. Velkommen til.
Tak.
Du har været med til at skrive den her bog. Du er debattør, du er medlem af Liberal Alliance. Det er jo det, jeg mente med Christiansborg. Jeg fik måske lige valgt dig ind.
Der er bestyrelsen i København.
Ja. Jeg fik også lige valgt dig ind der. Og du var medforfatter på den her Kvindekendt i krop.
Første udgave, ja. 75,
præcis, ja. Og nu er debatten så antændt. Redaktionen har løftesløret for, at den næste Kvindekendt i krop kommer til at henvende sig til kvinder. Og nu skal jeg lige holde tungen lige i munden. Stjerne. Og stjernen betyder så, at det også indbefatter transkvinder, non-binære AFAB-personer, som er tildelt kønnet kvinde ved fødslen, og transfeminine personer. Tungen lige i munden. Ikke? Mm-hmm. Det er et andet kvindebegreb, end det var engang. Og skal vi ikke begynde hos dig, Karen West? Altså, du siger, du føler, at har du skrevet på X, at den bliver kapret lidt, den bog, du selv var med til at lave engang, fordi kvindebegrebet bliver udvidet. Hvad mener du med det?
Jeg mener egentlig, at mit køn bliver kapret lidt. Jeg bliver i hvert fald udvandet. Og fordi trans mænd kan godt være kvinder. Det kan det jo så.
Mænd, som er...
Nej, det er kvinder, som er født kvinder, gerne vil være mænd.
Sådan.
De kan sådan set stadigvæk være kvinder. Mm. Nogle af dem, altså, der er også nogen, der rent faktisk har valgt at blive kvinder igen. Og føde et barn, for eksempel. Mm. Trans kvinder, som er født som mænd, og nogle gange også beholder deres mandlige genitalier, er ikke kvinder. Og det er den ene til det, at den skal skrives af og handle om mænd, altså biologiske mænd, oplever jeg udvande definitionen på en kvinde, en biologisk kvinde. Og det kan man sige, kan du ikke være ligeglad med det? Nej, det er jeg ikke, fordi jo mere at vi udvander definitionen på kvinder, og for den sags skyld også mænd, jo større oplever rent faktisk kønskampen, jo større bliver frustrationerne. Derfor ser jeg meget gerne, så jeg meget gerne, ville meget gerne se, at kvinder, en bog skrevet af kvinder, til kvinder, for kvinder, får lov til at være det, den er, nemlig for den biologiske kvinde, som er som 95,5% af verdens befolkning definerer sig som, det vil sige, de hedder det, der hedder binære kvinder, ciskønnede binære kvinder.
Det er noget, vi skal lære de nye betegnelser. Må jeg spørge dig om noget, Karen?
Ja, det må du.
Jeg tænker, altså du er medlem af Liberal Alliance, og hvis man kender dine offentlige ytringer, så er det jo tydeligt, at du er liberal i ordets egentlige forstand af frihedssøgende, frihedstænker. Ja. Og vi har jo i de her år, det har man også kunnet høre her i programmet, ved jeg, og selvfølgelig i den offentlige debat.
Vi diskuterer det meget, ja.
Vi diskuterer meget forskellige former for identiteter og muligheden af at vælge til på en anden måde, end da vi var unge. Så altså ud fra et liberalt perspektiv, og det er ikke ment som et drillespørgsmål, men et reelt spørgsmål, tænker du ikke, at der kan der egentlig være noget meget godt og frisættende ved, at man som en biologisk født mand, som er... Nu siger jeg i tvivl om sin kønsidentitet. Jeg har sikkert allerede kludret her, men jeg håber, du ved, hvad jeg mener. At man kan sige, at jeg identificerer mig som kvinde.
Det har jeg intet. Altså, jeg har ikke noget imod det. Jeg har også kendt en mand, der transformerede sig til kvinde. Altså, under transformeringen. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke anerkender og respekterer både transkvinder og transmænd og hvad der ellers måtte være. Det handler bare ikke om, at de skal være med til at skrive eller optræde i en bog, der handler om den biologiske kvinde. Det er sådan set kun det. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan rumme. Jeg er forfærdelig liberal, hvad det angår.
De skal bare ikke med i den
men
bog.
Men de skal til gengæld, synes jeg, i den grad, de skal have en bog for sig selv, fordi de har jo en fuldstændig anderledes udfordringer. Både fysisk, psykisk, mentalt, socialt. Mange flere udfordringer, ja. end jeg nogensinde har oplevet.
Karen, vi ville godt have haft Kirsten Thomsen, ja, som er redaktionsansvarlig for 2025.
Ja, de vil ikke mødes med mig.
Jo, det tror jeg så. Det ved jeg ikke, om hun ikke vil. Hun kunne i hvert fald ikke komme i dag. Men vi har lavet et interview med hende, inden en af mine kolleger har, hvor hun blandt andet siger sådan her til din kritik.
At man kunne være bange for, at det nu kommer til at handle om noget helt andet. Men det gør det ikke. Så jeg kan jo berolige med at sige, at den kommer til at indeholde alt det, den plejer at gøre, og så lidt mere til. For netop også at være inklusiv over for et bredere kvindebegreb end bare cis-kvinder. Men jeg kan sikkert godt forstå, hvis man, som nogle af dem, der var med til at skrive 75-udgaven, eller som har kæmpet for kvinderettigheder og ligestilling længe, at der, hvor man sidder nu, der sidder man rigtig godt, og man kunne være bange for, at der pludselig sker noget, så man bliver væltet af pinden. Og så er bogen jo stadig fuldstændig fagligt funderet. Det er de skarpeste hjerner, forskere og gynekologer, læger osv., som er med til at bidrage til den her bog. Så det bliver ikke sådan på den måde en holdningsbog. Det bliver en fagligt funderet bog, der formidler nyeste viden om quote-unquote kvindekroppen.
Og det er jo det, hun siger, Karen, det er jo det der med, vi sletter sådan set ikke noget fra det oprindelige udgave, men man tilføjer viden, som man har fået i løbet af de sidste 50 år. Altså din bog var vel allermest fra 75, ikke? Altså hvorfor kan man ikke tilføje noget uden at udvande den fornemmelse, du har af at være kvinde, hvis man kan sige det sådan?
Det tænkte jeg faktisk meget over.
Jeg synes, det er meget godt svaret.
Jeg tænkte meget over det, og jeg kunne sige ja til det her, hvis de for eksempel havde skrevet, at bogen skal være til kvinder, men at vi tilføjer et kapitel eller to, måske til sidst i bogen, der handler om transkvinder og transmænd, for den sags skyld, og de udfordringer, de står med. Det gør de ikke. De udvider mit kønsbegreb til at være noget andet end et faktuelt, objektivt, videnskabeligt menneske med to X-kromosomer. Det er det, der sker. Så det er ikke, fordi jeg ikke gerne vil give plads til dem. Nu synes jeg, det er fuldstændig, men det må de gerne få et kapitel. Det, der sker, er, at de tager hele kvindebegrebet. Altså, de udgør transmænd, udgør 0,25%. Det vil sige, det er 99,75% tager de over og udvander det begreb. Det er det, jeg sådan set opponerer imod. Mm. Forstår I det?
Ja, ja, absolut. Jeg sidder og tænker, at det er som om, at der bliver skabt nogle positioner her. At den gamle forfatter til bogen fra den første udgave, klassikeren kan man godt sige, Karen West, bliver nu på en måde sat op på en piedestal, som, eller måske snarere trukket ned på en piedestal, ja. Og sat på en skamsøjle, som en, der nu repræsenterer reaktionens bagtrop. Og så kommer så de nye stemmer og siger, jamen der er sket meget over de her fire årtier med forståelsen og fortolkningen af køn og identitet. Ja. Og det igen, det er virkelig ikke for at...
Nej, jeg ved det godt, men jeg har noget netop et svar til,
ja,
det der.
Ja, okay.
Og det handler... Altså, det handler om, at... Og et grund til, at jeg siger det der, de vil ikke mødes med, fordi der er jo, I er jo ikke det eneste medie, der har henvendt sig. Men de vil ikke i debat med mig, face to face. Det vil jeg utrolig gerne. Og jeg må jo så konkludere, altså det jeg må konkludere, at der sidder 0,5% i deres lille boble og siger, at det her, det er et alt dominerende problem for mit køn. Og det må jeg bare sige, nej, det er det ikke. Fordi jeg ved, at vi har enorme mængder af kvinder, der faktisk er enige med mig. Så det, jeg enormt godt kunne have tænkt mig, hvis det havde været muligt, var, at vi kunne tale sammen og sige, hvordan skaber vi plads til os begge to, men vi kan ikke fravige at sige, den holdning, det har hun så også udtalt, eller jeg ved ikke, om det har været hende, men de har i hvert fald sagt, kvindekendt i krop, jeg har haft min tid, nu kan jeg ikke bruges mere. Jo, det kan jeg rent faktisk, fordi jeg bliver nødt til at sige, at det er mig, der har flertallet med mig. Og folk er rædselsslagne for at være kritiske over for de nye kønsidentiteter, og derfor har de ikke tur at sige noget. Det tør jeg godt, fordi jeg er jordmor, som hun siger, jeg er jordmor, jeg har været mor jordmorlæger og så videre. Det er jo ikke, fordi jeg ikke ved noget om det her. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke favner dem, eller respekterer dem, eller lignende. Men de er bare ikke kvinder. Jeg bliver nødt til at sige, at de er ikke kvinder.
I morges, da vi holdt redaktionsmøde, ikke? Nogle gange så tænkte jeg, at vi kunne bare sende det der redaktionsmøde, for det er i virkeligheden det, at man siger, hvad for noget, sagde jeg for eksempel. Ikke? En kvinde med en penis, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kunne ikke rumme det.
Nej, det er lige præcis det, vi kan.
Og det ved jeg stadigvæk heller ikke helt, om jeg kan.
Nej.
Men det er jo bare, fordi jeg er også skide gammel.
Nej, det er det ikke. Det er fordi, man ikke... Ja, det er jo ikke en kvinde.
Men spørgsmålet er, om det gør mig noget. Det er vel det, Karen. Fordi lad mig lige spille et... Ja. Går der noget af mig? Det er også det, vi diskuterer. Ved, at der er nogen, der føler sig... En, der har en penis, føler sig som en kvinde. Jeg føler mig ikke specielt truet af det, måske. Nå, jeg vil spille lige et klip fra jer, fordi Kirsten Thomsen, redaktionsansvarlig for den her nye udgave, hun siger, at det er forfejlet at kritisere de emner, der kommer til at blive tilføjet, bare fordi man ikke kan forstå det eller identificere sig med det, som for eksempel dig, Karen.
Det er jo klart, det er jo ikke alt i bogen, der er relevant for alle. Jeg har ikke nogen børn, så afsnittet om forældreskab og amning og fødsel er ikke særlig relevant for mig. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke synes, at det er relevant for bogen. Så det er jo en håndbog og en opslagsbog, hvor man går ind og finder den viden, der er nødvendig for en, eller det, man gerne vil blive klogere på. Og jeg tror sådan set, det kunne klage Karen West og hendes generation af kvinder at gå ind og prøve at læse noget om det her, så de faktisk kunne blive lidt klogere på, hvad det er, der er på spil, inden de går ud og prøver at definere, hvordan de må blive omtalt i forskellige bøger.
Hvad siger du til det, Karen?
Jamen, jeg ved godt, jeg kan godt følge hendes tankegang, og det er også, fordi jeg kender transpersoner. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke har forsøgt at sætte mig ind i det. Jeg har jo også været jordmor for meget maskuline kvinder og meget feminine kvinder og alle slags kvinder. Jeg har det bare sådan, at trans mænd føler, det er en følelse, det er en oplevelse at føle sig.
Og den her bog handler først og fremmest om kroppen,
bog,
eller hvad?
Jeg taler om en fuldstændig skarp, objektiv, videnskabeligt definition, biologisk definition på, hvad en kvinde er. Det er det kvindeliv, jeg synes, vi skal beholde. Mm-hmm. Altså, det er ikke fordi, der ikke skal være plads til de andre, men vi er faktisk rigtig, rigtig mange kvinder, der siger, at der er nogen, jeg kan heller aldrig blive en afrodansker, vel? Altså, jeg kan ikke gå ind og blande mig i, hvordan slaverne har oplevet, altså efterkommer af slaver, fordi jeg, det har vi jo talt enormt meget, og der må jeg pludselig, altså der må man jo ikke blande sig, siger Vogue-bevægelsen, der skal man i være. Lige nu, kan, altså der er jo også noget selvmodsigende her, jeg kan heller aldrig blive asiat, vel? Altså, der er nogle biologiske, faktuelle definitioner på menneskeraser og hund- og handkøn. Og lige når Vogue-bevægelsen vil gå ind og udvande mit kønsbegreb til at være noget det hele, også en mand. Det undrer mig meget, når vi for eksempel ofte bliver skudt i skoene, at jeg, præcis sådan en som mig, hun er sådan en hvid, privilegeret kvinde, ikke?
Mm.
Der må jeg for eksempel ikke blande mig i, hvordan muslimske kvinder har det, altså bare for at tage også et aktuelt emne, der ofte bliver diskuteret. Så det undrer mig lidt, at det her absolut nu skal mænd ind over, og jeg gider sådan set ikke have, at mænd skal ind i en bog, der handler om kvinder, for lige at sige det meget enkelt.
Mm. Adam, har du en holdning til det her, eller hvad tænker du? Ja, altså, jeg er lidt nervøs med for at have en holdning til det, kan jeg godt mærke. Man kommer nemt til at træde nogen over tæerne.
Ja, altså, og det er rigtigt, fordi det er følelser og identitet, ja. Og så kommer man selvfølgelig netop, Karen siger det meget rigtigt, så kommer man til at irritere, forskrække, genere nogen.
Gør nogen ked af det, det er mindst det, jeg ikke har lyst til.
Og, altså, nu ved du, Mette Vibe, hvorfor jeg går så meget op i krigen i Ukraine. Den er meget nemmere at begribe.
Der er nogle hunde og nogle gode et langt stykke hen ad vejen, ja.
Jeg havde det sådan, da jeg læste om historien, så tænkte jeg først, og jeg tror, det er der, fordi vi er jo i gang med en stor kollektiv, jeg ved ikke, om man kan sige genopdragelse, men hvad kan man sige, hver generation, hvert årti har jo sin fortolkning af en række kendte normer i den her periode. Er det køn og identitet, vi taler meget om? Tidligere har det måske mere været et politisk ståsted. Og der kan jeg mærke, at jeg sådan efterhånden kommet derover, hvor jeg tror, en stor del af det tavse flertal befinder sig, hvor jeg læser om historien, så tænker jeg, nå ja, okay, det er normerne nu til dags, at personer, det hedder det jo, personer, der identificerer sig som kvinder, også selvom de biologisk er født som personer, der var mænd, de kan godt være kvinder. Altså, undskyld min forvirring.
Mm.
Så derfor tænker jeg sådan med lidt skuldertræk. Nå ja, det kan godt være. Så læser jeg blandt andre Karens kritik i Berlinske og hører sådan måske en, jeg vil ikke sige mere forstandige stemmer, men folk, der siger, hør nu en gang, altså, please. Det er jo ikke et spørgsmål om at undervurdere, at der findes andre identiteter. Det er noget med at sige, jamen altså, hvis vi taler om kvinder, så er der nogle ret gængse definitioner. I modsætning til tidligere, hvor nogle af de her, hvad skal vi sige, mange bogstavkategorier, som var skrevet helt ud af historien, og som var uleset, og som måtte leve, tror jeg, på mange måder, utålige tilværelser, og smyge sig omkring i parker osv., der er vi jo kommet langt. Der har vi jo fået en anden bevidsthed.
Nogle steder i hvert fald, ikke?
Ja, okay. Nogle steder, det har du ret i. Der er selvfølgelig stadigvæk mange kampe, men jeg tror, at man måske skulle gå med den, hvad kan man sige, den position, Karen ligger til grund og siger, hør, det er jo ikke et spørgsmål om at fjerne dem, marginalisere dem, men at sige, adskil tingene. Mm. Der er nogle forskellige kategorier, men dermed ikke være sagt, at den ene kategori fortjener 3 stjerner på skulderen, og den anden skal have et los i røven.
Nå, ved I hvad?
Tak for nu.
Tusind tak, fordi du kom, Karen Vist, som altså er kvindesagsforkæmper, debattør, medlem af Liberal Alliance og medforfatter på den oprindelige udgave af Kvindekendt i krop fra 1975.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Nå, det blev en længere snak, den der, Adam, men den er også super interessant, synes jeg, fordi den jo med kliché siger noget om tiden, ikke?
Altså, skal jeg være helt ærlig, jeg skammer mig altid lidt, når jeg kommer ud i de her debatter, fordi jeg har ikke, det synes jeg også, man kan høre, jeg kan i hvert fald høre det på mig selv, at det er, apropos programtitlen, det er enormt svært at finde hovedet og hale.
Det er det.
Medmindre man ligesom siger, det her det er min position, den vil jeg ikke af.
Men det er vi jo lidt for kloge til, du og jeg, ikke? Vi er godt selv klar over, nu roser jeg os. Vi ved jo godt selv, at vi ikke nødvendigvis har opfattet, altså sådan har jeg i hvert fald haft det med rigtig meget, med MeToo, med islamofobien, med rigtig mange ting, har jeg fundet, okay, det hænger helt anderledes sammen, end jeg troede.
Er du vimmer? Jeg er da selv skvattet i bananskålen.
Ja. Præcis.
I forhold til MeToo, en kritik, jeg havde af Sofie Linde, hvor jeg har...
Den skal vi snakke om. Og vi er faktisk kommet til det punkt, hvor vi skal... Lad os tage den med det samme, Adam, fordi vi har jo googlet dig. Og det er jo helt sindssygt, når man googler dig. Det vælter ind, altså, og på den måde er du jo debattør, historiker, ud over at være journalist, kan man også sige, for du kan ikke finde så mange... Ja, jeg er blevet skilt nogle gange, og så bliver jeg lidt mormor, så bliver jeg lidt fyder og sådan noget. Men med dig, der er det bare nogle helt andre ting, ikke? Fordi for eksempel den der med Sofie Linde, ikke? så kommer der en overskrift. Adam Holm, jeg frygter, at Sofie Linde har gjort mere skade end gavn for MeToo-kampen.
Ja.
Har du sagt?
Ja, men altså...
Der er øretæver i luften der.
Det kan jeg love dig for, der var.
Og hvorfor sagde du det?
Ja, altså ganske kort. Ja. Enhver kan huske hendes optræden, og det udsagn, hun kom med, som jeg... Og det er virkelig ikke for at smykke mig med Lone Defier. Da jeg hørte om det, jeg sad ikke og så udsendelsen der, så tænkte jeg simpelthen med det samme. Yes! Fordi jeg mener oprigtigt, jeg har gennem årene, som, altså også som ung mand til fester, oplevet nogle gange kvinder, som har sagt, ham er nogle, ja, for at sige det lige ud, nogle klamme typer. Mm. Så jeg synes, det er virkelig godt. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det skal være sådan, at man føler sig generet i kraft af sit køn. Så på det, og det kan godt være, fordi jeg rødstrømpe sådan.
Og du kan godt lide folk, der provokerer.
Ja, og jeg synes, det var virkelig godt, hun sagde det.
Ja.
Så gik der nogle dage, og så blev jeg selv ringet op af faktisk både Ekstrabladet og BT, som ville spørge, om jeg kunne, altså nu har jeg aldrig anset mig selv for at være nogen tv-kanon, jeg har jo været vært på et lille nyhedsprogram i den yderste del af TV2, DR2. Men jeg blev faktisk som en af 4-5 fyre nævnt som en mulighed.
Nå, er som det rigtigt?
Hvilket altså, kom meget bag på mig. Og der havde det, og det blev så personligt for mig, fordi min sønner, og hvad er vi tilbage? Er det nu? Er det 5 år siden? Eller sådan noget?
Altså her står 2020, men ja, det 2020, godt,
ja. Ja, 4-5 år siden. Ja. Og mine sønner gik i skole på det tidspunkt og læste avis. Og hvad var det, de læste? Som alle andre, der gik i sådan et sted mellem 6. og 9. klasse, så var det BT eller Ekstrabladets app. Og der stod jo nogle gange noget, og der havde jeg ikke lyst til, at de skulle læse om, at jeg... Som vidderlig, altså der, jeg
stod kan sige, dit navn der, Adam Holm, er muligvis den mand, som sagde sådan til Sofie Linde?
Der var nævnt 5-6 navne, inden jeg kan gå ind og finde dem. Prøv at høre, jeg har lavet det ene og det andet i en forskellig sammenhæng, jeg ikke er stolt af. Jeg kan sige med meget stor stolthed, jeg er ikke sådan en type, altså og derfor jeg afskyr det. Så blev jeg lidt rasende, så skrev jeg, nu kommer jeg til pointen, at jeg synes faktisk, Sofie Linde burde sætte navn på, fordi er det her et strukturelt problem, eller er det nogle få mænd, som ikke har lært hjemmefra, hvordan man opfører sig over for kvinder. Og der var jeg faktisk dum nok til at tro. Det sidste, jeg tænkte, det må da være nogle få brødne kar, fordi de fleste af os, mænd af min generation, jeg er fra 69, har jo kvindevenner og kunne ikke drømme om at befamle, i hvert fald, tænkte jeg.
Tænkte du.
Og så skrev jeg sådan der, at Sofie Linde, hvis der er hold på den historie, så burde hun faktisk sætte navn på, ellers så kunne man måske have sin tvivl.
Og så væltede himlen.
Hvilken idioti. Ja, ja, og faktisk var det sådan, det øjeblik, seriøst, men det øjeblik, jeg så det på print. Jeg havde ikke tænkt over det, mens jeg sad og skrev det. Der tog jeg mig til min skaldepen og tænkte, hvad fanden har du skrevet, din idiot? Og true enough, det er, altså jeg har været i forskellige debatter, ligesom så mange andre, der har været i den offentlige debat. For eksempel integration, Israel-Palæstina, andet omskæringsdebat. Noget, som altid er meget... hvad skal vi sige, emotionelt.
Du er ikke bange for de der hårde diskussioner, ikke?
Den her, jeg har ikke prøvet noget lignende.
Nej.
Det var så hæftigt i en uges tid, og jeg prøvede med det samme at skrive et modindlæg, hvor jeg altså kritiserede mig selv og sagde, prøv at høre, jeg begriber, hvad det er, jeg har gjort. Jeg har stillet spørgsmålstegn på en fuldstændig... Altså, jeg så det ikke, før jeg så det på print. Det er meget mere, altså, det lyder utroværdigt, men sådan er det altså. Det var, jeg sad simpelthen og kned mig i øjnene og sagde, har du skrevet det, din klaphat?
Kom du ud af den igen? Altså, er du ude af den?
Altså det,
eller starter det forfra nu, hvor du fortæller det igen?
Jeg skrev et indlæg, så at sige, hvor jeg tog skribenten Adam Holm kritiserede mig selv.
I skole?
Jamen, altså, jeg kritiserede den forsyndelse. Og det var ikke bare for at bede om godt vejr, eller for at vise, at han er en spejderdreng. Det var faktisk, fordi jeg så, hvad det var for en, jeg tror nok, man i forskning kalder det, en trope, altså sådan et mønster, jeg var trådt ind i. Hvor der er en kvinde, der kommer og siger, hør engang, der er en mand, der har gjort sådan her. Nu kommer der, der var jo adskillige mænd i øvrigt, hvis nok også et par kvinder, men der var adskillige mænd, der undsagde Sofie Linde og mente, at hun ikke skulle bringe den slags frem. Og så kommer jeg altså også som en del af det kor. Og det er meget...
Det havde vi ikke troet om dig, Adam.
Nej, men jeg havde heller ikke troet det om mig selv, og da jeg læste, kunne jeg se, hvad det var, jeg havde skrevet. Og altså, jeg har skrevet mange år, så det er ikke sådan, at jeg ikke kan finde ud af at sætte sætninger sammen. Så jeg må have været... Altså, og jeg prøver ikke at løbe fra det, men da jeg læste, tænkte jeg, okay, det var en svært.
Men ved du hvad, i virkeligheden, så er det måske også sådan, at selv vi, der er garvede kommunikatører, og du har blandet dig i, som du selv beskriver, alle de der debatter, at det ikke altid, man kan forudse, hvor det lige bliver sat ind henne, det der hug, vel?
Nej, altså, det kan du også sige.
Fordi man bliver jo traditionelt, altså systematisk misforstået, og man bliver også klynget op i nogle hjørner, hvor man egentlig ikke synes, man selv hører hjemme osv. Det er vanskeligt at bevæge sig deromkring, ikke?
Det er det nemlig. Og så var der faktisk, apropos kommunikation, det jeg for eksempel ikke havde skrevet i min første, altså tekst, som i øvrigt var en lang besyngelse af kampen for MeToo og på mange måder en ros til hende, men så var der lige...
Det var lige meget.
Ja, men der er en sætning, som altså ligesom er den, der får læsset til at vælte. Men jeg havde ikke skrevet noget om min egen personlige anledning, fordi der havde jeg det lidt sådan, jeg vil virkelig sørge for, at blandt andre mine sønner, som jo skal vokse op med mandeidealer, at de forstår, at det her er nogle få idioter, som ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt over for kvinder med og uden penis, og at det ikke er noget strukturelt problem. Det, der så har været afdækket efterfølgende, det har jo været en øjenåbner for virkelig mange, og jeg har faktisk gjort et ret stort nummer ud af, altså på et privat plan, at spørge stort set alle kvinder, jeg kender, hvad har du oplevet? Og det viser sig, at folk, jeg har gået op og ned af, altså veninder,
ja,
kan sige, nå, jamen til den fest, der kom Lars Michael, og hans hånd kunne slet ikke fjerne sig fra min det ene og det andet. Og så, hvis man har stået og set det i festens larm og hygge, så har man ikke tænkt over det. Man har tænkt, nå, Lars Michael, han er nok ude med snøren. Har ikke tænkt over, her står så ens veninde, Stine for eksempel, for nu kaster bare et tilfældigt navn ud, og synes, at det er virkelig ubehageligt at bruge halvdelen af den stund, hvor hun ellers står og smiler, hvor man tænker, hun har det da skide sjovt på at tænke, hvordan kommer jeg ud af det her?
Præcis.
Og der er så mange af de historier, hvor jeg tænker, gud, og det mener jeg virkelig er gennembrud for MeToo, og derfor jeg også har lagt mig fuldstændig flat ned og sagt, okay, jeg var en idiot, heldigvis har jeg, tror jeg nok, udtrykt det, der jeg også gjort nu. Ikke?
Jo, men
altså,
vi lægger den ned.
Men det er også en lang læringstid.
Ja.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Nå, Adam, når man er gæstevært i programmet, så har man det privilegium, hvordan man nu vælger at se på det, at man må selv tage en historie med. Det kan være noget, man synes, vi taler for lidt om, noget vi snakker for meget om på den forkerte måde eller noget. Eller måske også især noget, man ikke kan finde hoved og hale i. I sidste time talte vi om den her hjælpepakke på 426 milliarder kroner,
yes,
som repræsentanternes hus i USA vedtog lørdag aften, som er en kæmpe støtte, som jeg forstår det. Jeg har ikke forholdt mig til så mange milliarder, men humanitær, militær støtte osv., ammunition, kampvogne, luftforsvarssystemer. Præsident Zelensky har kvitteret ved at sige, at nu har Ukraine en chance for at vinde den her krig. Mm. Det er jo altså, ja, det håber jeg, han er ret i. Ikke? Altså, hvis man skal tage stilling, så ved man jo godt, hvem man skal tage stilling for. Det er nemlig Ukraine, i hvert fald når man ser med vestlige øjne. Og du vil gerne tale om, Adam, hvad vi fra dansk og europæisk side kan gøre for at hjælpe Ukraine.
Ja.
Hvorfor?
Altså, jeg skal lige skynde mig at sige, at ikke fordi det skal handle om mig, men grunden til, at jeg er så optaget af det, jeg har selv været i Ukraine 3 gange siden hele invasionen. Ukrainerne skelner meget. De siger selv, at de har været i krig siden 2014, siden nogle af de østlige provinser blev angrebet og til dels annekteret af russiske separatister. Så i den ukrainske fortælling er krigen i virkeligheden 10 år gammel, og dermed altså dobbelt så lang som 2. verdenskrig. Men i vores sådan kollektiv historisk skrivning, der går den jo fra 24. februar 2022, og siden der har jeg været i Ukraine 3 gange, to sådan længere ophold, blandt andet ved fronterne, og lavet en bog i fjor sammen med Jan Graup.
Fotografen Jan Graup.
Ja, han har taget fotografierne, jeg har skrevet teksterne, så jeg kan sige, på den måde har jeg virkelig et engagement i sagen, og det er jo ikke et spørgsmål om at være russofob eller antirussisk, men det er sådan helt elementært kogt ned. Der er et land, et demokrati med alle de fejl, som måske især det ukrainske demokrati har, som kæmper for selvstændighed og for en orientering vestover mod Europa, som bliver forsøgt hindret, stækket, generet og nu altså krigsramt. Så sådan i den meget simple læsning og uden at tage større hensyn til russiske ømme tæer, der synes jeg simpelthen, at det er måske den krig eller konflikt i nyere tid, som er nemmest at tage stilling til og som er oprørende og nem at identificere med. Det er bare lige min forhistorie. Mm-hmm. Og der har jeg det lidt sådan, at vi har alle sammen, som bare følger lidt med, og der har været et stort engagement i Danmark. Altså mange husker måske for små 2 år siden, der skrev diverse på sociale medier, Slava Ukraini, og der var blågule flag nærmest over det hele og i offentlige bygninger. Det er selvfølgelig lidt aftaget nu. Krigen er blevet en normalitet. På det tidspunkt tror jeg, vi havde sådan en fornemmelse af, altså vi stod på tærsklen til 3. verdenskrig, og altså, hvad bliver det her til? Nu har det vist sig at blive på mange måder en stillingskrig, men en, hvor russerne hele tiden efter lige at have fået et rap over snuden i starten, har fået regrupperet og har vist sig at være noget mere effektive, man kan godt sige kampduelige, end vores generelle historieskrivning.
Og endda deres kamp, tanks sad fast i mudder og alt
lige,
det der.
Lige præcis. Ja, ja, altså, ja. Altså sidste år, nøjagtigt på det her tidspunkt, var Jan Grav og jeg i det østlige Ukraine, var ude ved fronterne og oplevede faktisk at blive angrebet af russiske kamp, en russisk kamphelikopter. Og i den forbindelse talte vi med mange ukrainske soldater. Og der var ingen tvivl om, altså, at de selvfølgelig ville besejre, de ville bidrage til kampen mod Rusland, men de sagde også alle sammen, hør engang, jeres vestlige medierapportering, jeres vestlige politikere, tak for interessen, men I har ikke fattet halvdelen af det.
Nej.
Russerne er fire gange så mange mænd som os, og det kan godt være, at de har en del ældre materiel, ikke det nyere vestlige, men dels, nu refererer ukrainerne, dels får vi ikke halvt så meget, som vi får lovning på, dels kommer det sent, dels er der tit problemer med reservedele, og måske nok så væsentligt, selvom russerne har gammel materiel, så dræber gamle våben også.
Mm.
Så altså, at være ude sådan i de mudrede frontafsnit i skyttegravene, der får man altså en anden fortælling, og det er, at ukrainerne er trængt. Og derfor, det er egentlig, hvad kan man sige, oplægget til en historie. Derfor er jeg interesseret i at vide, hvor meget vi i Europa, nu taler vi også om ændrede forsvarsbudgetter herhjemme, hvor meget vi egentlig dedikerer os til for alvor at følge op på den her mission. Fordi vi ved jo begge to, Mette Vibe, som er i en del af den her mediemaskine, at vi kan være med til at holde noget i kog i en stund, men hov, så sker der noget nyt, så sker der et gaser, så sker der noget andet, vi vender vores bevidsthed mod, og lige pludselig så er der knap så meget fokus på Ukraine, og er det ikke også noget med, at de klarer sig der okay? Og så,
og en eller anden dag bliver flagene pillet ned.
Jamen lige præcis.
Ja. Skal vi tage vores gæst med ombord, Adam?
Det synes jeg.
Jakob Korsbro, velkommen.
Jo, mange tak.
Senioranalytiker i Tænketanken Europa. Du har lyttet med på Adams engagement i det, der sker i Ukraine nu. Og du kom jo hjem i går, som jeg forstår det, fra en rejse til Ukraine.
Det er korrekt.
Ja.
Ja, jeg har været dernede hele sidste uge.
Ja, og du har talt med politikere, militærfolk osv. Hvis du skal, hvad er dit dugfriske indtryk af, hvad ukrainerne mangler, som du kommer hjem med?
Jamen, allerførst så er der to ting. De siger ved enhver given lejlighed, det er ammunition, og det er luftforsvar. Ammunition er en grund til, at det står skidt til ved fronten nu, og de er under pres. Jamen det er, at den her ratio mellem, hvor mange granater russerne kan sende afsted, og hvor mange granater ukrainerne kan sende afsted, den er i skrivende stund 1-7 eller 1-8, og på det tidspunkt, da jeg var dernede, der frygtede ukrainerne, at den ville gå ned på 1-10 inden sommeren. Og det er der altså ingen herre i verden, der sådan helt rigtigt kan stå imod. Så den her hjælpepakke fra USA falder på et meget tørt sted.
Men tror de så, Adam, nu skal du endelig, men tror de, dem du taler med, tror de så overhovedet på, at Ukraine kan vinde krigen? For der er langt fra 1-10, ikke?
Der er rigtig langt fra 1-10, og jeg vil sige, under den sådan høflige overflade, kunne man også godt fornemme en skuffelse over, at Vesten ikke har kunnet levere mere. Ikke fordi de er utaknemmelige eller sådan noget, men simpelthen fordi de føler, at de kæmper hele Europas kamp, og at mere vil komme til Europa, hvis ikke Ukraine står imod. Og som de siger, vi tager gerne kampen, vi kæmper til den sidste ende, fordi vi har ikke andet valg. Så det er ikke noget med uvilje fra deres side, men det er altså op ad bakke. Og jeg vil sige det sådan, at hele den der fornemmelse som vi tit får i Vesten, af, at der er krigstræthed, den abonnerer jeg ikke på. Jeg sondrer mellem krigstræthed og det at være træt af krig. Mm. Og ukrainerne er træt af krig, og i de særdeleshed træt af deres naboer i Rusland, og ikke mindst Putin, men de er ikke krigstrætte, fordi de siger det jo sådan, jamen vi har ikke noget alternativ. Vores alternativ, det er at få en kugle for panden, eller blive smidt i arbejdslejre i Sibirien, og det vil vi ikke. Og så det er ikke noget med, at de hejser det hvide flag.
Jeg vil føje til, jeg synes det er spændende, Jakob, og tak for havde jeg sagt, den dugfriske afrapportering, og jeg er ud fra de kilder, jeg har langt hen ad vejen, enig i det, du siger, og jeg synes, det er en rigtig god sondring mellem at være træt af krig og så krigstræthed, men jeg vil så sige, at nogle af de engelsksprogede ukrainske medier, jeg kan desværre hverken russisk eller ukrainsk, det kan være den, der hedder Kiev Independent, eller Ukrainske Pravda hedder den, de er jo begyndt at rapportere om, at der faktisk er, hvilket var altså totalt tabu for et år siden at tale om, at der er deserteringer fra hæren, og der er folk, der udebliver eller prøver at undgå at blive værvet. Så man kan sige, nu begynder der trods alt at komme nogle historier i Ukraine om, at det at stille sig op i skulder ved skulder og trække uniform på for mænds vedkommende, også nogle kvinders vedkommende, at det ikke længere helt så, hvad skal vi sige, naturligt, som det var for et år siden. Det er ikke et spørgsmål, det er mere en konstatering af, at det findes nu.
Mm. Ja. Altså, jeg har ikke selv set fænomenet i løbet af sidste uge. Jeg havde ikke sådan noget, der tyde på det, men det sker jo nok i et vist omfang. Men jeg tror også, man skal se det lys, at når du har ligget ude i skyttegravene, og for hver gang du får 10 granater i hovedet, så kan du selv sende en afsted. Jamen, altså, det sætter sig jo.
Yeah.
Så jeg vil tro, det er det lys, vi skal se det, og ikke et spørgsmål om, at man egentlig tror på, at der er noget alternativ. Fordi sådan, det fornemmer jeg overhovedet ikke, og jeg nåede virkelig at tale med mange, ja, mange mennesker fra alle mulige lag, og ikke kun det officielle Ukraine, altså det er også NGO'er og lokale journalister og så videre.
Og jeg spørger, Jacob Korsbo, fordi jeg tænkte på det her, vi indledte programmet med at tale om den her enorme milliardstøttepakke fra USA, og Adam, spørgsmål er jo også det her, der handler om, hvordan ser det egentlig ud med støtten fra både Danmark og Europa? Du er jo senere analytiker i Tænketanken Europa, så Jacob Korsbo, hvis du skulle give et form for et svar på det, hvordan ville det så lyde? Altså, er vi godt med? Er vi slet ikke med? Kommer der mere? Altså, i dag er EU's udenrigsminister jo til møde, og de skal blandt andet snakke om Ukraine. Hvor står Europa hen i det her?
Jamen, Europa har jo de facto støttet Ukraine mere end USA har, når du lægger tallene sammen. Så på den måde har vi støttet rigtig godt, men det er slet ikke tilstrækkeligt. Og der, hvor vi er udfordret, det er egentlig allermest på vores produktionskapacitet. Det, man skal huske, det er, at det forsvar, at hvert land kan levere, det er en funktion af deres forsvarsindustri. Og forsvarsindustrien i Europa er meget utilstrækkelig, både i forhold til at understøtte Ukraine, men også til at opbygge vores egne forsvar. Nu har vi jo selv haft en stor debat herhjemme om tilstanden i vores forsvar, og der skal altså udrettes noget, men stakkels de indkøbere, der sidder ude i Materiel- og Indkøbsstyrelsen ude i Ballerup, fordi verdensmarkedet er helt presset, og Europa kan slet ikke producere det, der skal til. Så derfor på den lange bane, og der skal vi være opmærksom på, at det her kan være den sidste støttepakke, der kommer fra Nemlig. USA. Ingen ved, hvad der sker med præsidentvalget. Ingen ved, om kongressen kan formås at vedtage flere støttepakker i fremtiden. Og hvis vi ikke investerer i Europa, hvis vi ikke investerer i vores forsvarsindustri, så kan vi sidde og snakke nok så meget om politisk vilje og vi vil støtte og så videre, så videre. Men hvis vi ikke kan levere de krudt og kugler og våben, der skal til, jamen så batter det ikke. Så der skal desværre investeres, og det er en debat, der bliver ført netop nu, også i Bruxelles i dag, formoder jeg kraftigt, fordi EU-kommissionen er jo kommet med det her forslag til en fælles forsvarsindustriel strategi, og den skal finansieres, og pengene er ikke til det.
Det er
og
lige præcis det.
Hvor skal vi få pengene fra?
Jamen, Jacob, undskyld, nu springer
jeg lige. Det er det store spørgsmål. Ja,
jamen, det er det nemlig, og på ryggen af det, Mette Vibe spurgte om, altså, det er nemlig en antagelse af den her gigantiske, og altså på papiret jo enormt imponerende hjælpepakke fra kongressen, at det måske bliver sådan den sidste store amerikanske pakke. Der er jo ingen af os, selv ikke folk med stor militærstrategisk indsigt, der har viden om, hvor længe den her krig var. Vi har hørt Putin nogle gange tale om, at det muligvis er et forløb af 5 år, men det er reelt umuligt at forudsige. Og derfor er mit spørgsmål, som måske også er upræcist, eller i hvert fald svært at besvare til dig, det er, hvor langt rækker de gode viljer i Europa, fordi der er den diskussion nu, som du lige taler om. Men vi ved jo også, at i sidste ende, så er det, som det hed engang, it's the economy stupid. Så er der på et tidspunkt, hvor vi i Europa skal tage os af klima og altså løfte ældrebyrde og de lande, hvor vi har velfærdsstater, prøve at holde dem nogenlunde intakte, er der en politisk vilje til at fortsætte en økonomisk støtte til Ukraine i 2, 3, 7 år, 10 år frem? Mm-hmm.
Jamen, det er jo det, der er et super godt spørgsmål. Altså, jeg er ikke i tvivl om, at det vil der være, fordi sikkerhedskrisen i Europa, hvis vi ikke gør det nu, den bliver bare værre og værre. Og på et eller andet tidspunkt, når storkrigen så indtræffer, jamen så vil alle jo komme og gøre det, der er nødvendigt.
Du siger ikke hvis, Jacob Borsbo, du siger når.
Ja, hvis vi ikke træffer de rette beslutninger nu, så tror jeg, at der er en rigtig stor risiko for, at det her udvikler sig til en storkrig. Og det er derfor, at jeg selv og mange af mine ligesindede hele tiden forsøger at huske vores politikere på, at beslutningerne skal træffes nu, for ellers bliver det hele meget værre. Og der er det store spørgsmål jo om, navnlig Tyskland vil være med til en lånefinansieret forsvarsindustriel fond til vedtagelse i juni måned. Jeg ser det som en af de vigtigste beslutninger i meget lang tid, fordi som sagt, vi har ikke selv fra de europæiske landes syn noget modtræk mod Rusland, medmindre vi gør det. Fordi individuelt kan de forskellige europæiske lande ikke løfte den byrde, og det vil de ikke, og der kan du aldrig finde den politiske vilje til at gå ind i de nationale budgetter. Så det er kun ved, at der bliver truffet en fælles beslutning i EU-regi, og man går ind og låner gennem EU, tror jeg, at der er en mulighed for det. Og der har den danske regering jo bevæget sig. Mette Frederiksen har selv åbnet lidt op for det. Svenskerne har åbnet op for det. Vi ved, finnerne og de baltiske lande, Polen, er selvfølgelig tilhængere af det. Tjekkiet lige så, Frankrig også, og nu er det jo sådan med at låne penge, at i Sydeuropa er det sjældent den store hindring, så hovedproblemet eller hovedudfordringen her, det er faktisk Scholz-regeringen, ja. Forventer jeg, her op til topmødet i juni måned.
Mm. Et topmøde, som du skal følge, Adam, så tænker jeg, under alle omstændigheder?
Ja, altså ikke som, hvad hedder sådan noget, akkrediteret, men jo på afstand. Men ja, altså, selvfølgelig, for det er rigtigt, hvad Jacob siger. Det bliver et enormt vigtigt at se med ukrainske øjne topmøde. Men altså igen, jeg har den frygt, og det er bare sådan mavefornemmelse og baseret lidt på historielæsning, at det her bliver en meget langtrukken krig. Der er simpelthen ingen som helst tegn på en militær forandring til den ene eller anden side, andet end russerne går lidt frem, og der er slet ingen åbenlyse tegn på udsigter til nogen form for forhandlet løsning eller bare tilløb til det. Så jeg er virkelig bekymret for, at det her er en krig, vi har udsigt til i adskillige år.
Jacob Korsbo, tak.
Hvis jeg må kommentere på det. Hvis jeg lige må afrunde. Ja. Altså det er jeg faktisk enig i, men vi skal bare være med på, at hvis vi leverer omfangsrigt og de våbentyper, vi rent faktisk disponerer over, så kan ukrainerne godt knække den russiske hær. Og så er der faktisk en mulighed for at finde en løsning. Men så længe vi holder igen, og så længe vi ikke får truffet de rette beslutninger, så kommer Ukraine til at bløde, og på et tidspunkt er der også høj risiko for, at vi selv kommer til at bløde. Og det er den store risiko nu.
Tak skal du have, Jacob Korsbo. Og på Adams vegne også.
Selv tak.
Ja, tak Jacob.
Senioranalytiker i Tænketanken Europa.
Du lytter til Hovedet og Halen.
Og vi er, som altid, men også i dag, i rigtig godt selskab med komiker Omar Marzouk. Velkommen,
hej.
Omar. Hej. Tak. Tak at se dig.
Jo, tak.
Dejligt, du har lyst til at hjælpe mig med at finde hovedet og hale. Og du er, som sagt, Omar Marzouk, komiker og filmmand. Og hvor meget, Omar, følger du med i nyhedsstrømmen, sådan i det daglige?
Det gør jeg hele tiden. Okay. Jeg er sådan politisk nørd. Både herhjemme og med, hvad der sker, særligt i Mellemøsten og helt særligt i Egypten, som er det land, jeg følger mest med i.
Fordi du har egyptiske rødder, ikke også?
Min familie stammer fra Egypten, min mor og far stammer fra Egypten, og jeg har en stor familie dernede, så, og det er ligesom ikke Afrika, men i hvert fald Mellemøstens kulturelle centrum er ligesom Egypten.
Ja.
Så jeg er politisk nørd. Jeg synes, det er spændende, at jeg går meget op i, hvor vi er på vej hen, ja. som særligt også herhjemme som samfund. Ja. Ikke?
Jo.
Det optager mig meget i øjeblikket.
Ja. Læser du alt, der handler om konflikten Israel-Palæstina, alt, hvad der sker i Gaza eller sådan noget, eller har du også et punkt, hvor du tænker, nu kan jeg ikke rumme mere?
Da det startede, så jeg, du ved, der kommer mange billeder ud af særligt børn, som er blevet lemlæstet og sådan noget, og strabt. Og i starten, der havde den holdning, så er der mindst et vidne til deres skæbne, men jeg kan ikke mere,
nej,
må jeg bare indrømme.
Nej.
Altså, jeg kan ikke tåle det mere,
nej,
kan jeg mærke på min krop, så jeg scroller hurtigt forbi det.
Mm.
Og ikke,
så du havde den der følelse til en start, at jeg skylder de her børn at se deres skæbne?
Ja.
Ja.
Men der er bare noget særligt med børn, altså som kommer til skade eller slået ihjel. Det stikker bare et særligt sted i en, ikke? Og jeg har bare ramt muren, må jeg indrømme, altså, hvor jeg kan bare mærke på mig selv, jeg kan ikke grumme det mere. Altså, mit max er nået.
Ja.
Så dem scroller jeg hurtigt forbi.
Ja. Er der så også, oplever du, hvis du både følger egyptiske medier og danske, er der så meget stor forskel på, hvordan de dækker den konflikt, synes du?
Ja, kæmpe stor forskel. Kæmpe stor forskel. Altså, herhjemme har vi for eksempel ikke rigtig indblik i, hvor stor vreden er i både for eksempel Jordan og Egypten, som er de to lande, der grænser op til Israel. Jeg kan huske, da der var det her, da Iran angreb Israel, og Jordan havde skudt nogle droner ned og sådan noget, og i den danske mediefortælling, der var det sådan, om de er med til at støtte den, og det støtter, og Saudi-Araberne støtter også lidt Israel i det her. Og det er muligt, at magthaverne gør det, men ikke befolkningen. Altså, Egypten er det land, jeg følger mest med i, og det er et land på kogepunktet. Altså, jeg tror, det kan godt starte noget mod Sisi, og det samme med kong Abdullah i Jordan. Altså, nu må vi se, hvor voldsomt det angreb er i Rafah i dag. Hvis det er voldsomt, så kan der godt ske ting i de to lande der.
Altså, den by, som støder op til, kan man ikke beskrive det sådan?
Jo, det er overgang mellem Israel og Egypten.
Ja. Så du sidder ligesom med et verdensbillede, der er præget af begge dele, kan man sige. Er der noget, du ikke... Nu siger du, du springer børnene over her efterhånden. Men er der noget, du ikke interesserer dig for simpelthen i medierne? Er der noget, du aldrig læser? Eller høre, eller gider se fjernsyn.
Sådan noget kendislader.
Ja, det er der ellers stor afsætning på.
Ja, det ved jeg godt.
Ja. Du er selv kendis, Omar.
Ah, ikke så meget mere. Men det her med hvem? Jeg så, der var et billede af kronprinsen, som var i byen med, og der var han stod og kyssede på en dame, ikke? Og man sidder og tænker, jamen, kan han ikke bare få lov til at være en ung mand og gøre det, som unge mænd nu engang gør? Altså, uden at det skal pladres ud over alle medier. For helvede, lad ham da være ung og dum og gøre alle de ting, som unge mennesker gør. Uden at det skal ud på sådan nogle blade der og underholde folk. Det vedrører ikke rigtig andre, synes jeg. Ikke? Så jeg forstår ikke den fascination af folk i medierne.
Men ellers så er du dybt nede og hen over rigtig mange forskellige medier for at holde dig opdateret.
Ja, det er jeg. Ja.
Du lytter til Radio 4.
Nu skal vi tale om selve det, at vi alle sammen taler rigtig meget i de her tider. Altså debatten om debatten, vi blander os i alt mellem himmel og jord. Det kan du også, Omar, du blander dig mere eller mindre afhængig af emnet, har indtryk af. Vi har jo ytringsfrihed. Den bruger vi på godt og ondt. Kan man ikke sige det sådan? Altså, nogle gange snakker vi om, at tonen på de sociale medier er for hård, men vi vil rigtig gerne blande os. Men måske skulle vi bruge mindre tid på at tale og mere tid på at lytte til hinanden i stedet for. For hvis vi holdt op med hele tiden at mene noget om alting, så ville vi nemlig blive bedre til at tænke os om og til at udfordre det etablerede, hvis man kan sige det sådan. Når vi endelig ytrede, det mener du i hvert fald, ytrede os, Eivind Hansen. Velkommen.
Jo, tak skal du have.
Er det retfærdigt refereret, sådan som jeg lige sagde?
Ja, det er meget godt ramt.
Nå, det er godt. Du er forsker på Danmarks Medie- og Journalisterskole, og du har lavet en doktorafhandling på 400 sider med navnet The Freedom to Remain silent the right to make qualified contributions to the public sphere. Altså friheden til at tie stille. Taler vi for meget, Eivind Hansen?
Det gør vi i hvert fald i nogen sammenhæng, vil jeg argumentere for. Og problemet er vel i virkeligheden, at det er blevet for nemt at tale og have en mening om alle ting.
Mm. Hvordan det?
Jamen, vi har jo fået nogle medier, som på mange måder har demokratiseret muligheden for at komme til ord, og det vil vi jo på mange måder jo egentlig lovprise og sige er en rigtig fin ting. Men det gør også måske, at der er kommet en ny balance i forhold til, eller i forhold mellem dem, der indgår i en samtale, nemlig på den ene side dem, der snakker, og så på den anden side dem, der lytter. Nemlig i form af, at vi har fået rigtig gode muligheder for at sige noget hele tiden, men vores evne til at lytte er ikke nødvendigvis blevet opgraderet på samme måde.
Må jeg spørge, har du undersøgt, hvor stor, eller hvordan skal jeg formulere det, hvor meget har sociale medier betydet for det der? Fordi altså, man ved ligesom, at på algoritmerne, jo mere kontroversielt det er, dit et opslag er, eller jo mere spidst, jo mere bliver det ligesom spredt osv. Er det noget, der har indgået i din forskning?
I første omgang er min forskning nok mere en filosofisk afhandling, så det vil sige, at jeg reflekterer over, kan man sige, elementerne i samtalen, snarere end at det har været inde og lave en empirisk undersøgelse. Men altså, du har fuldstændig ret. Det ligger jo i selve forretningsmodellen for de her sociale medier, at de så at sige kun lever for så vidt af aktivitet. Og der er jo selvfølgelig nogle former for input i samtalen, som vil være mere egnet til at generere aktivitet end andre jo.
Men vi har jo en ret, altså som egentlig, vi har jo ret, vi har en grundlovssikret ret til at ytre os. Altså, hvorfor skal vi lægge bånd på os selv?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og på mange måder startede min afhandling sådan set med en refleksion over ytringsfrihed, hvor min forskning normalt er foregået, og hvor jeg sådan har stusset over et, jeg ved ikke, om man kan kalde det et paradoks, men en underlighed omkring, at vi fik her op igennem 1990'erne og senere den her kæmpestore mulighed for, at alle kunne være med i samtalen, men det var ikke nødvendigvis, eller det var som om, den ikke nødvendigvis blev bedre af det. Den blev faktisk måske nogle gange lige frem. Måske lidt hårdt sagt, men lidt mere forsimplet. Og det, jeg på en eller anden, tror, jeg nåede frem til, det var, at der på en eller anden måde jo er en ubalance eller et forhold mellem de her forskellige klassiske friheder, som vi taler om, hvor ytringsfriheden jo rigtig nok har været en af de store og vigtige, og sådan set stadigvæk selvfølgelig er, men hvor vi nogle gange måske så har glemt at tænke lidt, eller reflektere over, hvad gør vi med tankefriheden? Og sådan lidt hårdt skåret op, så nåede jeg nok frem til en pointe omkring, at for meget snak på en eller anden måde, måske i virkeligheden ender med at begrænse vores evne til at tænke frit. Så det er den, jeg sådan lidt er bekymret for, når jeg slår ud efter, at vi snakker for meget.
Er det, fordi det ikke er muligt at lytte samtidig med, man taler, eller er det mere indviklet end som så?
Der er jo rigtig mange elementer i det, og selvfølgelig er det indviklet, men jeg tænker, du har ret. Altså, når vi taler, så er vi jo optaget af at komme ud med det budskab, vi har, og der er vi selvfølgelig interesseret i at, så at sige, ramme den, vi taler til, men vi er også interesseret i at, på en eller anden måde at få den anden til at indse, at det, vi siger, er rigtigt. Og for at gøre det, så er vi jo nødt til at bruge det sprog, der nu er. Det sprog, der dominerer i den offentlige samtale. Og vi er nødt til at tappe ind i det sprog. Og det er jo fint og godt. I mange år, eller sådan set siden demokratiets fremkomst i oplysningstiden og frem, der har vi jo talt rigtig meget om, at den egenskab ved samtalen netop er en demokratisk god ting. Så det gør jo, at vi på den måde kommer til at nærme os hinanden, og det var sådan jo ideen om, at jo mere samtale, jo bedre forståelse og demokratisk miljø vil vi have. Men problemet er jo lidt, at sproget også fungerer ved, at vi så at sige fokuserer ind på nogle bestemte aspekter af det fænomen, vi nu taler om, og så er det det, vi bruger vores krudt på, at få hinanden til at indse noget omkring, og vi glemmer lidt det, som vi så ikke snakker om.
Må jeg spørge dig om noget?
Ja da.
Det er bare noget, jeg har tænkt på. Sådan, fordi er det noget i vores kultur, at vores debatter ligesom er båret af konflikt? Lad mig prøve at forklare dig sådan, for eksempel den der kønsdebat, sådan med, hvor mange køn er der og alt sådan noget. Ikke? Og det, folk debatterer til, og folk bliver virkelig sure. I stedet for, at folk ligesom debatterer, okay, hvordan løser vi det? Altså, fordi vi har jo løst ting. Du ved, der var også en gang, kvinder ikke måtte være i offentlige rum, for eksempel. Ikke? Og det fandt vi en løsning på. Men det er bare sådan, når jeg ser på den offentlige debat i dag, så, sådan, så går man meget op i, om der er kun de to køn og alt sådan noget, i stedet for, eller vil det blive bedre samtaler, hvis det var mere sådan, at vi ikke søgte konflikten og mere løsning, eller er den der konflikt sådan indbygget i vores kultur? Giver det mening, hvad jeg siger?
Ja, det giver mening. Jeg vil nok være varsom med at sige, at det er noget særligt for vores kultur. Det er det muligvis. Men jeg tænker også, at problemet i vist forstand at dækker endnu dybere. Fordi at det ligger jo også i netop den der sproglighed, som vi er nødt til at iklæde vores tanker, når vi formulerer os. Og der kommer vi lidt til, når vi skal tale om et fænomen, så fokuserer vi ind på et bestemt aspekt, og så vil man få en stærk mening ud fra det. Ikke også? Hvorimod, hvis man så betragter det samme fænomen fra et andet aspekt, så vil man måske få en mening, der har nogle andre nuancer fremme, og dermed kommer man til at mene noget andet. Og problemet bliver sådan lidt, at i den der samtale, vi så har, så jo mere man ligesom kaster sig ind i sit argument, jo mere kommer man også til at så at sige, forsimple, hvem den anden er. Sådan at man kommer til at, skarpskåret op til sidst, så mener man, at den anden er det radikalt onde, ikke også? Og derfor er en, man næsten ikke må lytte til, fordi i det øjeblik, du lytter til den anden, så risikerer du, at du så at sige, selv bliver ramt af det der onde perspektiv.
Så der er dels det med, at man kan ikke både tale og lytte samtidig, og så er der det der med, hvad vi mener. Altså, at vi mener noget om rigtig mange ting, ikke? Men er det også, og du taler også om den måde, altså, hvad sker der med den måde, vi mener noget på, altså den måde, vi taler på, når vi ikke lytter? vi er op på en højt abstraktionsplan.
Ja, det er spændende. Ja.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.